La Europa Jaro de la Cultura Heredajo proximigas al la fino. Gia deviso estis heredajo, renkontiĝo de la pasinteco kun estonteco. Por partopreni en gi estis invititaj individuaj personoj, eksterregistaraj organizoj, komunumoj kaj organizaĵoj okupiĝantaj pri la kultura heredajo. En Pollando estis realigitaj kadre de gi 304 projektoj, kiujn partoprenis ĉirkaŭ 300.000 personoj, kunordigis ilin Internacia Kulturcentro. La Nacia Instituto pri la heredaĵo kunordigis aliflanke la septembrajn Eŭropajn tagojn de la kultura heredaĵo. Ili referencis unuflanke al la jaro kaj aliflanke al la centjariĝo de la regajnta suvereneco fare de Pollando. Kadre de ili estis organizitaj pli ol 1900 eventoj en 500 diversaj lokoj, kiujn partoprenis ĉirkaŭ 190.000 personoj. La tagoj fariĝis okazo prezenti ne sole la materian heredaĵon, sed ankaŭ nematerian, en formo de tradicioj kaj kutimoj.